Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Her endnu en gang kan jeg ønske jer god aften og rigtig hjertelig velkommen. Sådan. Så er vi i stød. Og i aften vil jeg blive færdig med Edvard Brandes roman Det unge blod, som jeg har læst de sidste par gange. Og det er jo historien om den unge mand Andreas Tersling, som har arvet en herregård. Efter at have rejst lidt rundt i Europa et par år oven i købet, så kommer han først tilbage til København og møder en smuk, men gift kvinde, Helen Kramer, som han forelsker sig vildt i. Og det lykkes ham jo altså også at få et forhold til hende. Men det er ikke tilfredsstillende for ham, fordi hun jo, som man sagde dengang, tilhører en anden, nemlig sin mand. Grosserer Kramer. Så tager grosserer Kramer på en længere europarejse og tager konen med. Andreas tager sig over til sin gamle mor på herregården til at slænge gård og gør bekendtskab med en ung kvinde fra nabofamilien. Køn og livlig pige Magda Holsø. Han er ikke forelsket i hende, men hun er godt selskab, så han ikke skal gå derover og kede sig. Men hun bliver nok lidt betaget af ham. Så er det sommeren, hvor hans to ugifte tanter plejer at komme på besøg. Det gør de også dette år. Og kort tid efter deres ankomst, så kommer der et telegram fra grosserer Kramer om, at han og hustruen er i nærheden og gerne vil besøge Andreas på Tersliengård, hvis det passer. Og det gør det jo, og sammen med Kramer og konen er også Andreas' gamle ven Kappen, som er læge og som har rejst i udlandet, og så musiker, en pianist, som hører til fru Kramers faste selskab. Og de dukker sig altså op her og bliver jo inviteret på middag. Og der sidder han så med sin elskede Helen sammen med hendes mand. Og ved bordet sidder så også Magda Holsø, som han nu har lært at kende, og som han jo altså ikke er forelsket i, og de har heller ikke, om jeg så må sige, gjort noget som helst. Men man er ikke i tvivl om, at hun har forhåbninger. Efter bordet, hvor vi ser pianisten er blevet temmelig bedukket, får fru Kramer ham til at sætte sig til klaveret, for ikke at blamere sig selv og hende yderligere. Han begynder at blive meget fuld nemlig. Men det påvirker åbenbart ikke hans spil, for han spiller helt fantastisk og improviserer over en masse kendte melodier. Og så fortsætter jeg her. Andreas jagtog med forbavselse, hvilken virkning denne skønne og brusende klang øvede på de tilstedeværende damer. Selv på de gamle. De sad lyttende og andægtige og lod sig vugge på fordomslængslers bølger af tonestrømmen. Han troede, at de levede deres ungdom om igen. Og de unge, Magdas latter, var hendøde. Hun tyssede på Dr. Kappen, der ville viske til hende, og stræbte at få hende med ud i haven. Hun synes betaget og blændet, mere sjældent påvirket af musikken, end af noget andet her i verden. Kun ved denne kunst nåede hendes indfoldige sjæl at komme i svingning. Og Helen, hun sad som en hemmelighedsfuld eurydike, for hvem Orfeus spillede, og lå sig gennemtrænge af musik. Hvis hun rejste sig, tænkte Andreas, ville hendes bevægelser få endnu skønnere rytme ved dette tone offer, der bragtes hende. Bakanter jublede, mens fauner dansede og dryader flygtede foran det sig nærmende tog af elskende mænd og kvinder. Og som et orkester brusede flyglet under musikernes øvede hænder. Han spiller for hende, tænkte Andreas. Djævlen tager hans magre krop. Så med et tag, en akkord, sluttede han af. Fortryllelsen var hævet, og han nu så ædru, at han uden skandale kunne placere sin lænestol og afvente hjemkørslen. Og siddende modtog han damernes tak. Andreas så til sin forundring sin mor på den hjerteligste måde takke den blege sløve fyr for den nydelse, som han havde skaffet hende. Hun nævnte Rubinsteins navn, hvem hun havde hørt i sin ungdom. Andreas vidste, at hun dyrkede denne kunstner i sit hjerte som en guddom, og hun sluttede med, at derude på landet hørte man jo sjældent god musik, så han kunne begribe, hvad dette havde været hende for en glæde. Han afbødede slivt smilende den meget tak og forsikrede, at det slet ikke var videre dejligt. Han havde lige hørt i Berlin en polak eller rumænier eller sådan en kabyler, der spillede som de syv dødssynder for Salomon. Men ikke engang dette mærkelige bibelske citat formindskede fru Terslings begejstring. Og fru Kramer triumferede. Hun havde vundet sit spil, dækket over en selskabelig mangel, der kunne falde tilbage på hende. Da hun vågede spøgende at påstå, at musikeren nok kunne få frit sommerophold på gården der, hvis han blot spillede lidt for etatsråd inden efter middag, tog fru Terslings bøjen alvorlig og erklærede sig enig med fru Kramer. Hun glemte endda, at hun havde fortsat sig ikke længere at betragte sig som vært inde på søndens ejendom. Straks efter musikkens ophør havde dr. Kappen fået Magda med ud i haven, hvor det alt mørknede. Det var i den første uge af august. Og lidt efter, ja, virkelig, Andreas hørte det op fra havestuen. Fjerboldslaget klang gennem aftenens stilhed. Og da Kramer nu talte ivrigt med forvalteren, og musikeren sad fastplantet ved sit ildhjul, faldt det fuldkommen naturligt, at Andreas tog sig på at vise fru Kramer haven. De gik ud sammen gennem den smukke lindeallé, og var snart borte fra det øvrige selskab. Kun fjerboldslaget og Magdas latter lød svagt hen til dem. Han gik ved siden af hende her, hvor han aften efter aften havde ønsket at have hende hos sig i navnløs fryd. Nå, sagde hun pludselig og vendte sig helt imod ham. Er jeg ikke smukt? Spurgte han og pegede med hånden rundt. Hun så lidt forbavset på ham. Ja, det er alt, hvad du har at sige. Dette du kom til ham som lise over hans spændte nerver. Ja, hun var jo hans. Han ejede denne stolte skønhed, og nu kunne han sige, hvad han havde tænkt. Og alt dette kunne være dit, og vi er gået her sammen. Hun rystede på det skønne hoved. Hun havde selv tænkt det samme, men det var umuligt. Dog ordene glædede hende, og hendes øjne tindrede venligt, næsten kærligt. Han var da hendes endnu. Hendes forelskede page, som kun drømte om hende og længtes til hendes tjeneste. Og hun derop, pigebarnet med millionerne? Ja, hvad hun? Skal der ikke blive et anseligt giftermål af det? Og kan hun ikke stille den forelskede ungers ved en savn? Nej, sagde han ret hårdt og rynkede brynene, til det gjorde ham lidt ondt for Magda, denne hånlige tone. Nej, jeg agter ikke at gifte mig. Ved heller ikke, om hun vil have mig. Åh jo, hun ved det nok. Fri ikke, hvis du vil have nej, smilede Helen. Nu var de langt borte, og på et sted af haven, hvor træerne bøjede sig sammen og dannede mur for nysgerrige øjne, der tænkte han, hvor er jeg dum, hun er jo min. Han tog hende om livet og drog hende ind til sig. Hun gav ham villigt sine læber i et dybt kys. Jeg elsker dig. Du søde mand, svarede hun. Og da de atter havde kysset hinanden i en tæt omfavnelse, sagde hun, du må snart komme til København, hør du? Jeg venter dig. Beruset af hendes dejlighed lovede han det mere end villigt, og hun tilføjede for ligesom at trøste ham, fordi hun ikke helt kunne blive hans. Du skal altid eje mig. Jeg vil gerne være din. Så gik de op til de andre for ikke at vække mistanke, mens hun fortalte ham, at hun havde arrangeret den tur for at træffe ham igen. Hvorfor hun ikke havde skrevet? Ja, fordi det var hende umuligt, allermest at opgive en adresse, sådan som de havde føjtet rundt. Han hørte til, uden at bryde sig om ordene. Han så kun på hende, og fik det sikre indtryk, at han så anderledes på hende denne aften end for nogle måneder siden, og så havde kysset hende anderledes. Med samme atro hvorledes var andet muligt, men ikke med samme elskov. Beundringen, nedknælingen, var bort. Hun var en dejlig kvinde og hans elskerinde, men hun var ikke længere vidunderligheden gående på jorden. Og han så et hæsligt billede for sig. Kramer og de andre sad som vederstykkelige spyfluer på hendes hvide lame. Hun var ringere, end han havde troet. Hun var en koket og forfængelig kvinde af ikke sikker finhed og ikke prøvet ægthed. Hun anede ikke, hvad han tænkte, da han gik der så nær ind til hende, betagede hendes skønhed. Hun troede, at han var hendes med sjæl og lame. Hun vidste ikke, at kun hans lame var hendes, mens han lyttede til hendes smukke stemmes viskende aftaler. Da de var op ved huset, lød i stilheden skingrende til dem Magdas latter. Regimentsmusik, sagde Andreas pludselig. Ordet kom uvilkårligt på hans læber. Helen lå. Det er rigtigt, det ligner hun. Og tænkte, regimentsmusik fra morgen til aften, og aften til morgen, huha. Og glad ved hendt udbrud, der viste Andreas' ligegyldighed over for den smukke pige, så hun sig forsigtigt om og bøjede sig hen til Andreas. Kys mig. Endnu en gang søgte deres læber hinanden, så gik fru Kramer, rank og smilende, bort til selskabet, hen til fru Tersling, for hvem hun på den korrekteste måde udtrykte sin begejstring over havens skønhed. Men Andreas vidste med sig selv, at han næsten foragtede hendes falskhed. Hun var jo en løgnagtig skabning fra morgen til aften og aften til morgen. Falsk musik. Kort efter brød de fremmede op. Andreas kørte ikke med. Tid der var lukket vogn denne gang, da det troede med regn. Desuden havde han mødt Magdas angstfulde blik, da han kom tilbage fra spacereturen med fru Kramer. Han syntes, hun så ud, som om hun skulle briste i gråd. Hvilken synd det var for hende. Han blev derfor hjemme. Kramer foreslog ham at besøge dem den næste dag på hotellet, inden de om aftenen tog til København, og fru Helen sagde, ja, det skulle de Tersling. Men Andreas svarede hverken ja eller nej. Pakkede musikeren, der sov, og kappen, der næsten ikke ville slippe Magda, ind i vognen, og så Helen stige ind med sin mand. Nu forekom det ham, at Helen blev næsten latterlig ved dette selskab. Og da de var borte, fulgte han Magda et stykke hen ad vejen, mens vognen kørte bagefter. Hun syntes lykkelig over den opmærksomhed. Han skiltes fra hende og gik hjem i slet ikke mørke tanker. Han var da ikke så forelsket, som han havde troet. I ingen af de to kvinder. Dagen var blevet bedre, end han havde kunnet håbe. Der var lys op i morens stue. Andreas syntes, det var rigtigt at gå op til hende. Han vidste, at hun sad der hver aften og ventede og håbede på, at han skulle snakke lidt med hende, inden hun gik til ro. Hun ville så gerne vide alt hans, så gerne være med i hver eneste hans dage. Han gik derind, og hun lagde straks sin roman. Ja, jeg fulgte Magda lidt på vej. Hun så rigtig nydelig ud i dag. Ja, det gjorde hun. Synes du, fru Kramer er smuk? Ja, meget smuk. Måske lidt passé. Hvor vil du hen? Hun er 26-27 år. Nå ja, muligvis tager jeg fejl. Lidt efter, hun vidste ikke, hvad han helt skal høre, spurgte hun. Synes du, det gik godt? Jeg er udmærket. Du skal rigtig have tak, mor. Alt var brilliant. Nå, det var jo rart, at du er fornøjet. Ja, Dorte er flink. Og uden dig gik nok ingenting. Den gamle dame smilte tilfreds. Åh ja, jeg giver lidt besked. Hun betænkte sig igen og sagde så, ja, det var da to smukke damer. Det var det, mor. Og da han så, hvor gerne hun ville vide mere, og tænkte på, hvor stor ret hun egentlig havde til hans fortrolighed, tilføjede han hurtigt for ikke at betænke sig, men det bliver nu ingen af dem. For den ene af dem er alt for fladbundet, og den anden har 20 dobbeltbund. Den gamle kone strålede helt lykkelig over den sjældne fortrolighed fra sønens side og indholdet hans ord. Men inden hun kunne spørge mere, rejste han sig. Så nu må du ikke spørge, mor, og jeg er også træt og ved seng. Hun fandt sig i den afvisning som i alt andet, nikkede venligt til ham og sagde, ja, du er naturligvis træt, og du skulle se at komme til ro. Kapitel 24 kommer nu. Den næste dag sendte Andreas til Kramer og telegram, der undskyldte hans udeblivelse med uopsættelige forretninger og udtalte håb om gensyn i København, hvorpå han fik et svar, der beklagede hans afbud, aflagde den hjerteligste tak for den behagelige dag og ytrede ønsket om snarligt besøg i København. Der var desuden til slutning de bedste hilsner fra min hustru. De bedste hilsner, gentog Andreas. Han sad med telegrammet i hånden ved sit arbejdsbord og så ud over markerne, der lå i den regn og tåge, hvormed efteråret bebudede sit snarlige komme. Han fortrød ikke at være blevet hjem. Han ville vise Helen, at han ikke ganske var hendes træl. Desuden gad han ikke se hende sammen med disse mandfolk, der hver ejede ligesom et stykke af hende. Og endelig gjorde han det for morens og for Magdas skyld. Således var grundene gode nok. Alligevel, han ville gerne se Helen igen og holde hende i sine arme. Noget svagt var dræbt i ham i går. Det var afgjort. Han følte sig stoltere og friere over for hende. Han var ganske sikker på, at hans øjne var blevet opladte. Fodstykket for gudinden var borte. Ja, gudinden gik nu på jorden som almindelig dødelig. Hun var fru Kramer, gift Kramer, og om han så udstyrede hende med al skønhedens og fortrydelsens attributter, han flyttede ikke Kramer bort så lidt fra hendes navn som fra hendes bord eller seng, lægem eller tanke. Kramer sad i stuen hos hende, og billedet af ham og hans vilje sad i hendes hjerne. Og mange flere forestillinger og tanker gemtes i hendes hjerne, og de fleste var tarvelige og gjorde hende, der er ynde og væsen, synes den fornemmeste, ikke finere end andre grosserer fruer i København. Næh, bedst at blive jorden og ikke fantasere kvinderne op til højere væsener. Og nu? Hvad nu? Hvorledes stillede dette sig for ham i fremtiden? Han rejste sig og gik til vinduet. Nu var alt gråt i gråt. Regnen piskede på ruden. Alle veje var opblødte, og en fugtig kulde trængte ind i værelset. Han havde tilbragt de sidste uger for noget. Når han ikke var sammen med Magda, havde han langsomt sat sig ind i gårdens drift eller fordybet sig i læsning af de gode bøger, som stod i biblioteket. Poesi, historie, lidt filosofi. Det morrede ham og fordrev fortræffeligt hans tid. Men han måtte klare det med Helen. Klare, om han skulle gå videre, som han var begyndt. Ja, hvad klare? Skulle han bryde med hende? Hvorfor? Hverken hun eller han havde lyst til så radikale midler. Men på den anden side rejse efter hende til København. Bo der ind til stadighed, som hendes altid redebåndne elsker til alle døgnets timer. Nej, det ville han ikke. Hvad så? Ja, så simpelthen gå den gyldne middelvej. Tag den kærlighed for, hvad den var. En herlig tidsfordriv. En gylden adspredelse. Hvor mange mænd ejede vel så smuk en elskerinde? Han kunne som andre godsejere tilbringe et par måneder i hovedstaden, og i den tid føre et selskabeligt liv. Han bolig stående, velmøbleret derovre, tager moren med, om så skulle være. Ja, netop. Derved dækkedes alle Helens besøg, og så modtage sin smukke kæreste i stor glæde, når hun og han havde lejlighed. En gang om efteråret, en gang om foråret, et sådan hovedstadsophold, det var fortræffeligt. Andreas betragtede roligt regnen og mørket, sådan. Så kedelig skulle hans liv ikke blive. Gyldne tider skulle komme imellem. Helen ville drage ind i hans dage, stolt og dejlig, splittede skyerne, stanse regnen, bryde tågen, og han ville nyde. Nyde de lykkelige timer, som hun skænkede ham. Og dermed gik Andreas ned og drak te med sin mor og tanterne. Men dagen efter, da solen er der skinnede, mærkede han igennem solskinnet ligesom en leende stemme, der kaldte på ham. Magda. Også dette måtte klares. Rådvild var han, for han elskede hende ikke, og hun var ikke hans. Gifte sig med hende aldrig. Bedrage hende heller ikke. Men han bedrog hende, hvis han holdt hende hen med udsigt til et frieri, der aldrig blev af. Han kunne ikke nægte, at alle ventede frieriet, med undtagelse af måske hun selv. Dog for hver dag, der gik, kunne hun tro det sandsynligere. Så lod han sin engelske hest sadle og red over og hentede hende til en tur. Han blev som altid modtagen med åbne arme af forældrene, og efter en kort venten kom Magda omklædt ud til ham. Han syntes, hun var smukkere end ellers, muligvis fordi hun var noget blegere. Han tænkte, at hun måske havde grædt lidt, for når hun lå, var det som gennem et usynligt tåreslør. Og hun bar sin smukke ridedragt, der sluttede fast om hendes høje skikkelse. De red sammen og passerede roligt, indtil de kom dybt ind i skoven. Der foreslog han hende, at de skulle binde hestene og sætte sig ned til en lille rast. Han vidste ikke ret, hvad han ville, men han vidste, at noget ville der ske, og at hun forstod det. Hun var straks villig til at føje hans ønske, og de standsede hestene. Da han hjalp hende ned, så han, at hun var meget bleg, næsten skælvende, og der stod tårer i hendes øjne. Hvor dejlig de er, Magda. Han måtte sige det, så pragtfuld hun var, da hun svang sig af hesten. Men hun rystede blot på hovedet, og der forstod han, at hun ventede ingen bejlen af ham. Han åndede friere. De satte sig så på en væltet stamme, hvor der var rygstød og magelig plads, og der var ganske stille i skoven, intet menneske at se eller høre, og mange af efterårets farver forvandlede det ensformigt hverdagsgrønne til broget festlighed. Han spurgte, om han måtte tale frit, sige alt, hvad han ville, og han tog hendes hånd. Hun rykkede den ikke bort, nikkede kun sit ja, og syntes den stærke gråd meget nær. Så bad han hende ikke misforstå, hvad han nu ville sige. Han talte netop for, at der ingen misforståelse skulle komme imellem dem. De havde været så meget sammen i sommer, og han havde hende at takke for så mange lyse timer. Han var kommet hjem, lidt melankolsk, ville han sige hende, og hun havde jaget melankolien på flugt. Den hele sommer, det var bare hende, hendes smil, hendes latter, hendes søde venlighed. Han havde næppe fortjent den. Men nu var der jo det, at når folk så en ung mand og en smuk pige, som de to sammen, så lavede de alskens. Han havde nu også hørt, at folk havde klappet dem sammen, og han tog om ordene, som om han var bange for at brænde sig på dem. Dette var jo dog meningsløst. Når der intet var imellem dem, hvorfor så give anledning til folkesnak og hendes rygte? Han stammede i det og kunne dårligt komme længere, for han sagde ikke det, som det kom an på, at han ikke var forelsket, og at hun ikke måtte tro, han ville gifte sig med hende. Men Magda, der havde lyttet til denne lange tale, først med en smule forventning om, at han dog ville som hun, og dernæst med bitter ydmygelse, afbrød ham. Åh, mit rygte, henkastede hun med grådkvæl stemme, og dermed gav hun sine tårer frit løb, og hun blev endnu smukkere, da de klare tårer rullede ned af hendes friske, bløde kinder, mens hendes bryst bølgede uroligt. Hvorfor græder de, Magda? Det ved de jo godt. Og hun så pludselig fortvivlet på ham. Er det hende, fru Kramer, som de... Nej, nej, svarede han hurtigt. Det er det ikke. Vær nu fornuftig, Magda, de må ikke græde. Men Magda, der var tapperen end ham, og havde en bedre samvittighed, spurgte frimodigt videre gennem tårer. De bryder dem altså ikke en smule om mig. Hvor kan de tro det? Jeg finder dem så sød og smuk. Jeg holder så meget af dem, men... Hun gentog med et svagt smil om sin mund, med en antydning af skælmeri. Men... Ja, sagde han, og tænkte, at sandheden både bedst, men jeg vil ikke gifte mig, og jeg vil ikke narre den. Jeg kan ikke tænke mig at gifte mig. Hvorfor ikke? Spurgte den ufortrødne Magda videre, og tårerne standsede af sig selv. Hvorfor? Ja, fordi jeg virkelig ikke ved, om jeg vil holde af dem om 5, men sige om 10 eller 20 år. Grunden var ikke helt sand, men i hvert fald nu var det sagt, og dette kunne ikke forstås som frieri. Men holder de af mig nu? Kom af der spørgsmålet. Nu, gentog Andreas, og hans blik dvælte ved det friske ansigt, der var vendt imod hans, ved denne søde mund, der endnu dirrede svagt efter gråden. Han var hende så nær, at han følte hendes læme i det, hun drejede sig helt hen imod ham, fra hoved til fod. Nu, gentog han, og følte, at med hans selvbeherskelse var det ude. Nu vil jeg så gerne kysse dem. Og i det samme var hans arm om hendes liv, og deres læber mødtes, og da han atter drog sin mund bort, så han, at den store, smukke pige var så bleg, som om hun skulle besvime. Du, Magda, viskede han, har du ingen kysset før mig? Nej, ingen, svarede hun trohjertet. Hendes stemme lød næsten hæst. Men jeg tør ikke lære dig det. Hvorfor ikke? Fordi du ikke vil gifte dig med mig. Jeg holder dog af dig, og du kan altid få det med mig, som du vil. Jeg vil gerne være din. Det samme, næsten med de samme ord, var det, som Helen havde svaret. Så ens var der kvinder. Så ens, selv de forskelligste som disse to. Og da der var så stille, hvor intet menneske at se eller høre, og høsten stunden nærmede sig, så kyssede han tåresporene bort fra hendes søde ansigt. Ja, sikke noget. Han er da en værre en. Men jeg synes da også, at kvinderne er helt umulige, at de sådan kaster sig for hans fødder. For man har jo ikke rigtig fundet ud af, hvor i hans charme består, må jeg sige. Det har Brandt ikke rigtig formået at beskrive. Nå, Jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser op for jer. Og i øjeblikket læser jeg Edvard Brandes roman fra 1899, Det unge blod. Og jeg er lige ved at være færdig. I den kommende uge mødtes Andreas og Magda endnu nogle gange, men Andreas søgte ikke så ivrig lejlighed til at træffe hende. Han var bange. Så godt de havde haft det før, så pinligt begyndte forholdet at blive ham nu. Han frygtede dog, at Magda skulle betragte sig som forlovet. Og i hvert fald, hvis forældrene erfarede, hvordan de nu mødtes, ville han som omtrent være fanget. Det kammeratskab, som kunne vises alverden, var nu forvandlet til en stævnemødeforbindelse, der skulle og måtte skjules. Og Andreas vred sig under denne nye frygt for opdagelse. Han ville ikke skælve for kammerrådet Holsø. Det var dog for elendigt. Det var derfor med tilfredsstillelse, at han en dag så kammerrådet, når fruen kom på afskedsvisit. Forretninger kaldte ham til København, og han tog kone og datter med. Andreas vidste, at det havde kun kostet ham et år, så havde moren bedt Magda blive hos sig høsten til ende, og forældrene indvilde deri. Men han sagde ikke ordet, netop fordi han udmærket begreb, at forældrene ventede det, og den stakkels Magda med. Tværtimod, han undgik at blive ene med hende i de sidste dage før afrejsen, og kun da han var over på Vorholm for at sige farvel, hviskede han et på gensyn i København. Du lover at komme. Jeg venter dig, var hendes sidste ord. Hun også, tænkte han ved sig selv. Ja, ja. Og så kommer kapitel 25, som er det sidste. Helen var borte. Magda var rejst. Begge sad og ventede ham i København. Men Andreas hverken kunne eller ville rejse. Ville ikke drage til pinefuld længsel efter Helens besøg. Ville ikke friste sig selv med Magdas forelskelse. Desuden, når hun ikke længere græd, når hendes latter ikke dæmpede sig angst, så skyede han hende snarest. Det, der havde taget ham, var netop modsætningen mellem den unge kvindes sunde styrke og så hendes magtsløshed over for ham. Hun blev et grædende barn. Hun, den lattermilde regimentets datter, og som den svage brud elskede han hende. Hun gav ham oprejsning for Helens herskesyge. Her var han den overlegne. Men nu var begge borte, og han alene i det store hus. Ja, tanterne, de var der endnu. Men de nærmest pinte ham. De to gamle kvinder var nu for ham som paudi på de to unge, som han havde bortsendt. Når han spiste til middag med sin mor og hendes søstre, udregnede han, at han sad til bords med hen imod 200 år. Og så foretrak han Magdas 19. Han begyndte at ærge sig over de gamle damer, skønt han før havde fundet dem både elskværdige og fortjenende et hvert hensyn. Nu irriteredes han ved deres småsvagheder. Han undlod end ikke at spotte over dem i samtale med sin mor. Hun tog dette så selvfølgelig som alt andet, hvad han sagde og gjorde. Det var jo rimeligt, at Andreas kedede sig med dem, og nu rejste de det også snart. Fru Tærsling spekulerede endda på at få dem lidt hurtigere afsted, end aftalen var, skønt hun i øvrigt var klar over, at ikke tanternes nærværelse var ulykken, men derimod andres fraværelse. Imidlertid blev Andreas mørkere og mørkere, endda vejret var dejligt efter en lille regntid. Det var blevet den pragtfuldeste høst, men Andreas var alt træt af forvalterens overvejelser, kunne dårligt feste sig ved bøgerne, gad ikke ride alene eller gå ture. Da tanteren rejste, var han næsten ked af. Han syntes, at der blev endnu ensommere på gården efter dem, og de rejste til København, til byen, hvor glæden ventede ham. Tungere og sne i dagene sig afsted, og en aftenstund talte han lidt med sin mor om en kort københavnertur, ganske ubestemt. Talte også om et senere ophold der sammen med hende. Talte bare om at rejse til København, fordi alle hans tanker rejste derhen. Så var det en dag, da Andreas kom hjem fra en morgentur, at han fandt gamle Dorte i færd med at gøre i stand i hans værelser sammen med en ung pige. Det er bare den nye jomfru, sagde gamle Dorte undskyldende. Og den nye jomfru vendte sig hurtigt om og nejede med blusende kinder for godsejeren. Hun var nydelig, aldeles nydelig, derom kunne der ikke være tvivl. Andreas hilste venligt og sagde, at de skulle ikke lade sig forstyrre, han ville blot hente en bog. Men mens han tog bogen, skottede han hen til den nye jomfru, som nu vendte ryggen til, og så en overmodet smuk figur i en pæn sort kjole. Han gik ligesom i lidt bedre humør ned ad trappen, Køn var hun, men der er meget køn. Og det underlige var, at han syntes, at han skulle kende ansigtet. Ved frokostbordet spurgte han sin mor, hvem den nye jomfru var, som han havde set. Nå, har jeg ikke talt til dig derom? Jo, det er fordi Stine bliver så gammel og ikke er rigtig appetitlig mere til opvartning, synes jeg. Nu lader jeg gamle Dorte lære den nye lidt til. Hun skal blot være indvendig, støve af, syn en smule, og så besørg din opvartning. Andreas så lidt hen på sin mor, som ubevægeligt kom sukker i sin kaffe. Det er underligt, jeg synes, jeg skulle kende hendes ansigt. Ja, det kan simpelthen godt hende, for hun er en søster til Annine, husker du? Hun tjente her som stuepige for en halv snes år siden. Det der er hendes yngre søster. Gåden var løst. Ja, vist. Det var den kønne Annine, hun lignede. Annine, som moren i sin tid så grusomt havde bortsendt, just. Og nu festede hun søsteren, der var langt smukker. Ja, Annine husker jeg godt, mor. Så det er hendes søster. Ja, det er det. Jeg kender lidt til familien, svarede fru Tersling, og skød en samling udsøgte pærer hen til Andreas. Og hvad hedder den? Anna hedder hun. Ja, de hitter jo nu ikke på mange navne her i Jylland. Det var jo ellers en vendetjeneste, eller hvad man skal sige, en modertjeneste. Ja, de er træske der i overklassen. For den stund traf Andreas Anna på sin vej, hvor hun så færdedes. Hun syntes kun at have til opgave at opvarte ham. Hun bragte ham aviser og breve, støvet af, redte seng morgen og aften. Hun havde endda sit soveværelse lige ved biblioteket i det pulterkammer, hvor Andreas havde fundet firboldspillet, og som nu var indrettet til den nye jomfru, og hun var altid pyntlig klædt i pæne lyse kjoler. Moren syntes at have foræret hende alt, hvad hun behøvede. Selv hendes skotøj var nydeligt, og hendes hænder, de var hverken store eller røde. Hun havde været sygjomfru i en lille by, og derfor kom lige til Tærslinggård og var kun 18 år gammel, smuk af ansigt og særdeles statlig af figur. Andreas fandt meget behag i at opvartes af denne tæklige unge pige, der så beskeden bevægede sig omkring ham uden et højt ord, opmærksom på hans svageste vink, og som rødmede blot han talte det mindste ord til hende. Hun havde set lidt fattig bleg ud, da hun kom, men på et par uger rettede hun sig helt, og han syntes endda, at hendes figur rundede sig og blev fyldigere. Så en eftermiddag, det regnede. Moren og han havde spist en særdeles excellent middag og drukket en gammel burgunder, som Andreas havde lavet hente ekstra. Så bagefter faldt han på, at Anna skulle hjælpe ham med at stille bøger op i biblioteket. Der stod endnu de ikke udpakkede kasser. Og Anna kom lige så stille som så vanlig og muligt endnu nydeligere i en lys bluse og med læderbælte om livet. De begyndte at tage bøgerne frem, og Andreas beordrede Anna op på en lille stige, for hun kunne stille bøgerne på de øverste hylder, alt som han rakte hende dem. Men det hentede da, at hun tabte tykt bind, der rullede ned ad trinene, og forskrækket og rød i hovedet for hun efter lige armene på Andreas, der beholdt hende i sine arme, kyssede hende og kælede for hende, som var det den allerselvfølgeligste ting. Det faldt heller ikke Anna ind at gøre den mindste modstand mod godsejeren. Desuden var han den dejligste mand, hun havde set, finere end alle andre, og hendes lille hjerte bankede af frygtsom glæde ved hvert nyt kys. Den aften lagde Andreas sig velbehageligt til rette i den brede seng. Pigen havde gjort sin pligt. Pigen kan gå, tænkte han. Ikke gift kone, ikke forlovelsesemne, fred og ingen fare, og sov ind uden urolige tanker. Tidlig om morgenen stod han op, klædte sig på og gik ud. Strålende solskin, folkene alle i arbejde med den rige høst. Andreas så sig fornøjet om, han var let om hjertet og fri i sit sind. Hvor godt at træde på sin egen jord. Hvor sund og kraftig han følte sig. Blodet, det unge blod, løb så rask gennem hans åre. Hvor han glædede sig til at spise sin frokost sammen med sin mor og ret at være kærlig mod hende. Og hvor alle bøgerne, de nyudpakkede, fristede ham. Man skal dyrke sin jord, læse sin bog og kysse sin kæreste, sagde han til sig selv. Og lystigt nønnende, med et smil om læberne, skred han ung og let frem gennem det gule, fuldmodende korn. Ja, det var simpelthen den. Den var ikke korrekt i 1898, og nu er den jo da bestemt også politisk meget ukorrekt. En frygtelig morale, for det lyder næsten som om Edvard Brandes billiger den unge Andreas' opførsel, ikke? Det synes jeg faktisk, at det gør. Og det kan man jo på ingen måde billige. Det er jo hensynsløst og mandschauvinistisk, og i disse tider, så er det absolut ikke anbefalesværdigt. Så ja, det er lige før jeg skammer mig over, at jeg har læst den for jer. Men tag den som udtryk for en tid, som ikke vidste bedre. Og så kan vi jo more os lidt over, at den engang blev fundet meget, meget anstødelig og kostede Edvard Brandes en bøde på 200 kroner. Der var lige med 29 dages fængsel. Ak ja. Det var den. Og jeg har jo fortalt lidt om Edvard Brandes her, mens jeg har læst for jer, og har også flere gange henvist til Christian Witts biografi, Edvard Brandes portræt af en radikal blæksprutte. Den er kommet i flere udgaver, så den kan findes i hvert fald på biblioteket og også antikvarisk, hvis man er interesseret i det. Den kan jeg godt anbefale. Edvard Brandes var en spændende skikkelse. Det har jeg vist fået gjort klart. Avismand, medejer og medstifter af Politikken. Teater, skribent, forfatter til mange skuespil, og altså også til et par romaner. Og jeg har jo på min sædvanlige antikvariske udsalg fundet dem begge to for ingen penge. Den anden roman hedder Lykkens Blændværk, og den var fra 1898, altså året før Det Unge Blod. Og så blev han som sagt finansminister. Han var jo radikal politiker i mange år, opstillet på Langeland og valgt. Så det er et spændende liv, han har levet. Og det er interessant at læse om. Men nogen stor forfatter, det var han jo altså ikke. Han var helt sikkert større som politiker. Ja, og hvad så nu? Jeg synes jo, at nu nærmer vi os julen, og det skal også kunne mærkes her i Farve Cigar. Så jeg vil læse en kendt julehistorie i dag. Det er Charles Dickens Et Juleeventyr, eller som det hedder i den gamle oversættelse, Et Julekvad på prosa, Christmas Carol. Det er nok en af de berømteste julehistorier, der findes. Dickens skrev adskillige julehistorier. Han udgav jo tidsskrifter, mange af hans bøger, eller næsten alle bøgerne, udkom sådan føljetonger i hans egne tidsskrifter. Og i 1848 kom dette her julekvad i prosa, eller en spøgelseshistorie fra juletiden, som føljeton i hans tidsskrift Household Word. Og I kan måske huske, da jeg læste David Copperfield for jer for noget tid siden, at jeg fortalte lidt om, hvordan at disse tidsskrifter var elskede, fordi der var altid den her føljeton, som egnede sig til højtlæsning, og så har husherren siddet rundt omkring i mange, mange hjem, både i England og Amerika og Australien sikkert, og læst højt for hele familien, plus tyenet sandsynligvis. Og det har været nogle gode aftener, man har kunnet få der foran den varme kaminil, mens farmand læste. Og nu er det altså mig, der læser her i programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Jeg begynder på Charles Dickens Et Julekvad i prosa, som jeg har hentet fra den gamle danske oversættelse af L. Moltke, som oversatte Dickens samlede værker, som udkom i mange udgaver fra 1800-tallet og langt op i 1900-tallet, indtil Eva Hemmer Hansen udsendte de samlede værker i en nyoversat udgave. Men hun har ikke været død i 70 år, så den kan jeg jo desværre ikke læse, men jeg håber, det går an med Moltkes oversættelse. Et julekvad i prosa, eller en spøgelseshistorie fra juletiden. Første sang. Marlies genfærd. Marlie var død, for at begynde med begyndelsen. Derom er der ikke den fjerneste tvivl. Attesten om hans begravelse var underskrevet af præsten, klokkeren, bedemanden og en af følget. Scrooge havde underskrevet den, og Scrooges navn var på børsen godt for alt, hvad han satte sin hånd under. Gamle Marlie var så død som et dørsøm. Ja, vel at mærke, dermed vil det ikke sagt, at jeg af egen erfaring ved, hvad dødt der egentlig er ved et dørsøm. Selv kunne jeg være tilbøjelig til at anse ligkistesøm for det dødeste stykke jernkram, der findes i handen. Men vor forfædres visdom er nedlagt i denne lignelse, og mine vanhellige hænder skal ikke forgribe sig på den, ellers var det ude med landet. De vil derfor tillade mig udtrykkeligt at gentage, at Marlie var så død som et dørsøm. Og Scrooge vidste, at han var død. Ja, naturligvis. Hvor kunne det være andet? Scrooge og han havde været i kompagni sammen, jeg ved ikke hvor mange år. Scrooge var hans eneste eksekutor, hans eneste administrator, hans eneste arving, hans eneste efterfølger, hans eneste ven og den eneste, der fulgte ham til graven. Og selv Scrooge var ikke så forfærdelig sønderknust ved den sørgelige begivenhed, at han jo viste sig som en fortræffelig forretningsmand på selve begravelsesdagen og højtidelig holdt den med en fordelagtig handel. Ved at omtale Marlies begravelse kommer jeg tilbage til det punkt, hvorfra jeg gik ud. Der er ingen tvivl om, at Marlie var død. Det må man vel lægge mærke til. Ellers kan der ikke komme noget vidunderligt ud af den historie, jeg er i færd med at fortælle. Var vi ikke overbeviste om, at Hamlets far var død, før stykket begyndte, ville det ikke være mærkværdigere, at han gik sig en lille tur om natten i østenvinden på sin egen borgvold, end det ville være, om en hver anden midalderne herre, efter at mørket var faldet på, lidt sindigt begav sig hen til et luftigt sted, som Pauls kirkegård for eksempel, for at forbavse sin åndssvage søn. Scrooge havde ikke ladet gamle Marlies navn male over. I mange år derefter stod der endnu stadig over døren Scrooge and Marley. Under tiden kaldte folk, der først nylig var trådt i forbindelse med firmaet, Scrooge for Scrooge og under tiden for Marley, men han lød begge navn lige godt. Det kom ham ud på et. Åh, men han var en hård negl, den Scrooge. En klemmende, vridende, gribende, skrabende, gramsende, grisk gammel sønder. Hård og skarp som en flintesten, hvoraf stålet endnu aldrig har slået en oplivende gnist. Hemmelighedsfuld, selvtilfreds og ensom som en østers. Kulden inden i ham forhærdede hans gamle træk, bed i hans spidse næse, skrumpede hans kinder sammen, stivnede hans gang, gjorde hans øjne røde, hans tynde læber blå og røbede sig listigt i hans skurrende stemme. Rimfrost bedækkede hans hoved, hans øjenbryn og hans jernhårde hage. Han førte stedse sin egen lave temperatur med sig. Han afkølede sit kontor i hundedagene, så det blev til en iskælder, og lod det ikke tø en eneste grad op ved juletid. Udvortes hede og kulde havde kun lidt en indflydelse på Scrooge. Ingen hede kunne gøre ham varm, intet vintervejr bringe ham til at fryse. Ingen blæst var skarpere end han. Ingen fyende sne gik mere hårdnakket løst på sit mål. Ingen øsende regn var mindre modtagelig for forestillinger. Ondt vejr kunne ingen vej komme med ham. Den stærkeste regn og havl og sne og slud kunne kun i en henseende rose sig af at have noget forud for ham. De øste under tiden ud med begge hænder. Men det gjorde Scrooge aldrig. Aldrig standsede nogen ham på gaden for med en fornøjet mine at sige, hvorledes har de det, min kære Scrooge? Kommer det ikke snart at besøge mig? Ingen tigger bad ham om en skærv. Intet barn spurgte ham om, hvad klokken var. Ingen mand eller kvinde havde nogensinde, så længe Scrooge havde levet, spurgt ham om vej. Selv de blindes hunde syntes at kende ham, og når de så ham komme, trak de gerne deres herrer ind i gange og op ad stræder, og lovede så med halen, som om de ville sige, slet intet øje er dog bedre end et ondt øje. Barske herre. Men hvad brød Scrooge om det? Det var netop det, han kunne lide, at puffe sig frem på livets befærdede sti og advare al menneskelig deltagelse om at holde sig borte fra ham, var, som man siger, en ren svir for Scrooge. En gang, det var netop juleaften, sad gamle Scrooge ivrigt sysselsat i sit handelskontor. Det var et koldt, trist, bidende vejr, tåget overalt, og han kunne høre folkene i gården udenfor gå frem og tilbage og væse, banke sig med hænderne på brystet og stampe i brostenene for at holde fødderne varme. Ugerne i City havde først nylig slået tre, men det var allerede ganske mørkt. Det havde ikke været lyst hele dagen, og i vinduerne i nabokontorerne flimrede lysene ligesom rødladende fedtklatter i den håndgribelige brune luft. Tågen trængte ind gennem hver sprække og hvert nøglehul, og var så tæt udenfor, at skønt gården var en af de smalleste, var husene på den anden side af den dog ikke andet end spøgelser. Ved at se den smudsige sky komme drøbende ned og formørke alt, skulle man have troet, at mosekonen boede tæt ved og bryggede efter en stor målestok. Døren til Scrooges kontor stod åben, for at han kunne holde øje med sin skriver, der sad i en ynkelig lille celle, en slags brønd, og skrev breve af. Scrooge havde kun ganske lidt ild i sin kamin, men i skriverens var ilden så ringe, at den så ud som et eneste stykke kul. Men han kunne ikke lægge mere på, til Scrooge gemte kulkassen inde i sit eget værelse, og når skriveren kom ind med skuffen, kunne han være vist på, at principalen straks ville forudsige, at de måtte skilles. Skriveren tog derfor sit hvide ultraklæde på og søgte at varme sig ved lyset, en bestræbelse, som dog mislykkedes, da han ikke var en mand med nogen videre stærk indbildningskraft. Glædelig jul, morbror. Gud velsigne dem, råbte en munter stemme. Stemmen tilhørte Scrooges søstersøn, der kom så hurtigt bag på ham, at dette var den første underretning, han fik om hans komme. Haha, sagde Scrooge. Vås. Han var blevet så varm med at gå rask til i tågen og kulden, var denne Scrooges søstersøn, at han glødede over hele kroppen. Hans ansigt var rødmosset og smukt, hans øjne funklede, og hans ånde dampede. Julen er vås, morbror, sagde Scrooges søstersøn. Jamen, det mener de ikke. Jo, jeg gør, sagde Scrooge. Glædelig jul. Hvad ret har du til at være glad? Hvad grund har du til at være glad? Du er da fattig nok. Nå, lad gå, svarede søstersønnen oprømt. Hvad ret har de til at være på drøvet? Hvad grund har de til at være knaven? De er da rig nok. Scrooge, der ikke for øjeblikket havde noget bedre svar på redde hånd, sagde atter, åh, og sluttede med et vås. Vær nu ikke så tvær, morbror, sagde søstersønnen. Ja, hvor kan jeg være andet, svarede morbroren, når jeg lever i en sådan narreverden som denne? Glædelig jul. Pokker i vold med din glædelige jul. Hvad er juletiden vel andet for dig end en tid til at betale regninger uden at have penge? En tid til at opdage, at du er blevet år ældre, men ikke en time rigere? En tid til at gøre dine bøger op og finde lutter debitposter gennem et helt dusin måneder? Hvis det stod til mig, sagde Scrooge forbitret, så skulle hver tosse, der går omkring med glædelig jul på sine læber, koge sammen med sin egen budding og begraves med en pæl af kristtorn gennem hjertet, skulle han. Morbror, indvendte søstersøn. Søstersøn, svarede morbroren barsk, hold du jul på din måde, og lad mig holde jul på min. Hold jul, gentog Scrooges søstersøn. Jamen, de holder jo ikke jul. Så lad mig lade det være, sagde Scrooge. Du får nok gavn af julen. Du har jo altid haft gavn af den. Der gives vist nok mange ting, jeg kunne have haft gavn af, når jeg kun havde benyttet dem rigtigt, svarede søstersønnen. Og deriblandt er også julen. Men jeg er vist på, at jeg altid, når julen er kommet, har afset fra den erbødighed, der skyldes dens hellige navn og oprindelse, om i øvrigt noget, der hører til den, kan skilles derfra, tænkt på den som en god tid, en venlig, barmhjertig, kærlig, fornøjelig tid. Den eneste tid, jeg kender i årets lange almanak, da mænd og kvinder synes at være enige om uforbeholdt at åbne deres tillukkede hjerter og at tænke på de mennesker, der står under dem, som om de virkelig var deres rejsefæller til graven og ikke en anden slags skabninger bestemt til at gøre andre rejser. Og derfor, morbror, tror jeg, at skønt julen aldrig har bragt så meget guld eller sølv i mine lommer, som der kan ligge på en nejt, så har den dog gjort, og vil den gøre mig gavn, og jeg siger, Gud velsigne den. Skriveren i brønden gav uvilkårligt sit bifald til kende, men da han øjeblikkeligt indså, hvor upassende dette var, pirrede han ilden og slukkede for stedse den sidste svage gnist. Lad mig høre nok en lyd af dem, sagde Scrooge, så skal de komme til at holde jul ved at miste deres stilling. Du er en vældig taler, vedblev han henvendt til sin søstersøn, og det undrer mig kun, at du ikke søger at komme ind i parlamentet. Ah, vær nu ikke så vred, morbror, men kom og spis til middag hos os i morgen. Scrooge sagde, at han ville se ham. Ja, han gjorde som ind. Han fuldførte hele sætningen og sagde, at han først ville se ham i den yderlighed. Jamen, hvorfor? Udbrød Scrooges søstersøn. Hvorfor? Ja, hvorfor giftede du dig? Spurgte Scrooge. Fordi jeg forelskede mig. Ja, fordi du forelskede dig, snærede Scrooge, som om det var den eneste ting i verden, der var endnu latterligere end en glædelig jul. Farvel. Ja, morbror, de har jo heller aldrig besøgt mig, inden det skete. Hvorfor vil de da give det som grund til ikke at besøge mig nu? Farvel, sagde Scrooge. Ja, jeg trænger ikke til noget af dem. Jeg forlanger ikke noget af dem. Hvorfor kan vi ikke være venner? Farvel, sagde Scrooge. Ja, det gør mig virkelig ondt, at de ikke vil lade dem overtale. Vi har aldrig haft nogen uenighed med hinanden, hvor I har været skyld. Men jeg har gjort dette forsøg til ære for julen, og jeg vil bevare mit julehumør til det sidste. Altså, glædelig jul, morbror. Farvel, sagde Scrooge. Og et lykkeligt nytår. Farvel, sagde Scrooge. Hans søstersøn forlod ham ikke des mindre uden noget hissigt over. Han standsede ved yderdøren for at ønske skriveren en glædelig fest, og så kold skriveren også var, var han dog varmere end Scrooge, til han gengældte hjerteligt hans julehilsen. Hvad skal han nar til? Vumlede Scrooge, der havde hørt, hvad han sagde. Min skriver med 15 shillings om ugen, og kone og børn, og dog snakker han om en glædelig jul. Han fortjener at komme i dårkisten. Ved at lukke Scrooges søstersøn ud, havde dette dårkistelem lukket to andre mennesker ind. Det var to statlige herrer, som det var en fornøjelse at se på. De havde taget deres hatte af, da de trådte ind i Scrooges kontor, og stod nu og bukkede for ham med nogle papirer og bøger i hænderne. Scrooge & Marley, hvis jeg ikke tager fejl, sagde den ene af dem, i det han så på sin navneliste. Har jeg den fornøjelse at tale med Mr. Scrooge eller med Mr. Marley? Mr. Marley har nu været død 7 år, svarede Scrooge. I aften er det netop 7 år siden han døde. Vi tvivler ikke på, at hans gavmildhed bliver på det bedste repræsenteret af hans efterlevende kompagnon, sagde den samme herre, i det han overrakte Scrooge sine papirer. Det var fuldkommen rigtigt, til de havde været beslægtede ånder. Ved det ildevarslende ord gavmildhed rynkede Scrooge panden, rystede på hovedet og leverede papirerne tilbage. På denne festlige tid af året, Mr. Scrooge, vedblev ordføreren, i det han tog en pen, er det endnu ønskeligere end ellers, at der kunne blive sørget en smule for de fattige og trængende, som for øjeblikket lider meget nød. Der er tusinder, som savner de almindeligste fornødenheder, 100.000, som savner de almindeligste bekvemmeligheder. Nå, gives der ingen fængsler? Spurgte Scrooge. Fængsler i mængde, svarede den anden og lagde atter pennen fra sig. Og fattighusene? Spurgte Scrooge. Er de endnu stadig virksomhed? Ja, de er, svarede den fremmede, men dog ville jeg ønske, at jeg kunne sige det modsatte. Jeg trædemøllen og fattigloven arbejder altså med fuld kraft, sagde Scrooge. De har begge meget travlt. Og efter hvad de først sagde, var jeg bange for, at der var indtruffet noget, som havde stanset dem i deres gavnlige virksomhed, sagde Scrooge. Det glæder mig meget at høre. I den tanke, at de næppe kan siges at skaffe mængden kristelig føde for sjæl og læme, svarede den anden, så søger nogen af os at tilvejebringe de nødvendige penge for at kunne gøre indkøb af levnedsmidler og brændsel til de fattige. Vi har valgt denne tid, fordi det netop er den tid, hvor nøden føles hårdest, og overflødigheden gør sig meget til gode. Hvad tør jeg tegne dem for? Intet, svarede Scrooge. De ønsker måske ikke, at deres navn skal nævnes. Jeg ønsker, at man lader mig i fred, sagde Scrooge. Siden de spørger mig om, hvad jeg ønsker, min herre, så er det mit svar. Selv gør jeg mig ikke lystig i julen, og har ikke råd til at lade dovne mennesker holde sig lystige. Jeg bidrager til at støtte de indretninger, jeg har nævnt. De koster nok, og de, som døjer ondt, må ty til dem. Mange kan ikke ty til dem, og mange vil hellere dø. Vil de hellere dø, sagde Scrooge, så var det bedst, om de gjorde det, og således formindskede overbefolkningen. Desuden, undskyld mig, det ved jeg ikke noget om. Men de kunne vide noget om det, bemærkede den anden. Det kommer ikke mig ved, svarede Scrooge. Det er nok for en mand at forstå sig på sine egne sager, og ikke at blande sig i andres. Jeg har altid nok at gøre med mine egne. Farvel, mine herrer. Da de fremmede herrer så, at det ville være unødigt, om de søgte at forfølge sagen videre, gik de. Ja, så når jeg nok ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo altså en time endnu efter nyhederne frem til midnat med Charles Dickens Et juleeventyr, eller Et julekvad i prosa. Og som mange af jer sikkert ved, så blev Scrooge det navn, som Walt Disney gav til den nære gamle and, som vi på dansk kalder onkel Joachim. På engelsk hedder han også Scrooge. Og de har jo virkelig meget til fælles. Men hvordan det yderligere går gamle Scrooge her i løbet af juledagen og julenatten. Det får vi at høre efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.